السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، يقول الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. Ndugu zangu Waislamu, baada ya kumhimidi Allah jalla wa ala na kumtakia sala na salamu mtume wetu Muhammad alayhi salatu wassalam, naihusia nafsi yangu na kuwahusia kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Tunafahamu ya kwamba tupo leo katika tarehe 10 ya mwezi wa Muharram katika mwaka 1445, ambapo tuliona katika juma iliyopita fadhila za mwezi huu na fadhila za kufunga katika siku hii na sababu ya kufunga katika siku ya Ashura, ambapo ni kuokolewa Nabiullah Musa pamoja na Banu Israil kunako vitimbi vya Firauna na jeshi lake. Ikawa ni sunna kwetu sisi Waislamu kufunga siku hii kwa ajili ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala siku ya tarehe 10. Lakini kwa ajili ya kuwa khalifu Mayahudi, tukaona inatakiwa mtu afunge siku moja kabla, ambao ni tarehe 9, ambao ni siku ya jana, kisha afunge na siku ya leo. Lakini pia kama mtu hakufunga jana, kwa baadhi ya kauli za wanachuoni wanasema mtu afunge leo tarehe 10 na tarehe 11, ingawa hadithi yake fihi maqal, kwa baadhi ya wanachuoni wameisaisha na wengine wameidhoofisha. Lakini pia hakuna neno mtu kuifunga siku ya Ijumaa au siku ya tarehe 10 peke yake. Hakuna ubaya kwa mtu kuifunga siku ya 10 peke yake, lakini ilikuwa bora afunge siku kabla, ambayo ni 9, kisha afunge na siku ya 10. Na makatazo yaliokuja kufunga siku ya Ijumaa, makusudio ni kuifunga siku ya Ijumaa peke yake kwa kuihusisha kama Ijumaa. Lakini ama pakitokea sababu miongoni mwa sababu za kisheria za kufunga siku hiyo, mfano siku ya Arafa au ikawa ni siku ya Ashura kama leo, basi hakuna neno mtu kufunga siku hii, kwa sababu hafungi kama siku ya Ijumaa peke yake, bali amefunga kwa sababu ni siku ya Ashura. Ndugu zangu Waislamu, miongoni mwa mambo ambayo umma wa Kiislamu umetahiniwa kwayo katika siku kama leo ni baadhi ya Waislamu au baadhi ya makundi yanayodai Uislamu kudai ya kwamba siku hii ni siku ya kuadhimisha kifo cha Al-Hussein ibn Ali ibn Abi Talib, nao si wengine ni Mashia, wakiwa wanaeleza propaganda zao juu ya kuiadhimisha siku hii ya Ashura, wakainasibisha na kifo cha Al-Hussein, hali ya kuwa hakuna alaka, hakuna mafungamano baina ya siku ya Ashura, kufunga siku ya Ashura na kifo cha Al-Husayn ibn Ali ibn Abi Talib, kwa sababu Ashura ilikuwepo kabla hajauawa Al-Husayn. Mtume sallallahu alaihi wasallam alifika Madina, amekuta siku ya Ashura na akaahidi kufunga siku ya 9 na siku ya 10 endapo Allah subhanahu wa ta'ala atambakisha katika mwaka ujao. Lakini ikatokea pia katika mwaka wa 60, mwaka wa 61, katika mwezi wa Muharram tarehe 10, kwa maana baada hata kufa Mtume sallallahu alaihi wasallam, likatokea tukio la kuuawa Al-Husayn ibn Ali ibn Abi Talib. Ikawa ni siku hiyo hiyo, na wao wakaacha ile sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, wakaiadhimisha siku hii kwa sababu ya kuuawa Al-Husayn. Lakini mbaya zaidi ni zile propaganda na tarehe wanazozieleza kwa Waislamu, hususan wasiojua dini yao, wasiojua historia, wakaeneza juu ya kuuawa Al-Husayn kwa historia ambayo ndani yake imejaa mambo ya uongo. Na Muislamu asiyejua dini yake akajikuta naye anawasupport na kuwapa nguvu, kwa kukuta katika siku kama ya leo wanafanya matukio mbalimbali. Hivyo basi, kwa wewe Muislamu ambao unajinasibisha na sunna na manhaji ya Ahlus Sunnati wal Jamaa, ili usipoteshwe kutokana na historia hii wanaeleza mashia, wewe unatakiwa uifahamu historia sahihi ya kuuawa kwa Al-Husayn ibn Ali ibn Abi Talib katika mwaka wa 60 Hijria. Alikuwa mtawala wa Islam ni Yazid ibn Muawiya, lakini kutokana na ahadathi mbalimbali, matukio yaliyojitokeza hapo nyuma, kuna baadhi yao walikataa kumpa bai'a, akiwemo Al-Husayn ibn Ali ibn Abi Talib akakataa kumpa bai'a Yazid ibn Muawiya. Watu wa Iraq walipopata taarifa kwamba Al-Husayn ibn Ali ibn Abi Talib amekataa kumpa bai'a, wakamwandikia barua na kumtumia watu atoke Al-Husayn kutoka katika mji wa Madina aende Iraq, akutane na watu pale wako tayari kumpa bai'a, wamtambue kwamba yeye ndio kiongozi. Wakawa wanatuma barua mbalimbali mpaka zikafika barua 500, zote hizo zikiwa zinamtaka Al-Husayn ibn Ali aje sehemu ya Iraq apewe bai'a, awe ni kiongozi ili ampindue Yazid ibn Muawiya. Habari zile zilipomfikia Al-Husayn kwa barua takriban 500, ilibidi aandike na yeye, ilibidi amtume mtu ambaye ni ibnu ammihi, ambaye ni Muslim bin Aqil, hebu nenda ukafuatilie hizi habari, nenda huko Iraq katika mji wa Kufa, ulizie hizi habari na ongea na wale watu kama wao ni wakweli katika hili. Muslim bin Aqil akaenda, alipofika akakutana na wale watu, takriban watu 4000, akakutana nao na wakamwaahidi, wakala kiapo cha utiifu kwamba wao wako tayari kumpa bai'a Al-Husayn ibn Ali. Kwa hiyo Muslim bin Aqil akaandika barua kumtumia Al-Husayn kwamba njoo, hawa watu ni wakweli, hawa watu wameshaniahidi mimi kwamba wewe njoo, hakuna neno, watakunusuru. Wakati huo habari zikamfikia mtawala mkuu wa Uislamu ambaye ni Yazid ibn Muawiya. Zilipomfikia hizi taarifa, yeye akaandika na akatuma kwenda kwa wali al-Basra ambaye ni Ubaidillah ibn Ziyad, akamwambia hebu nenda ukatibu hili tatizo, wale watu ambao wanakusanyika kwa ajili ya kufanya uasi juu ya utawala wangu, waambie wakome na waache hilo jambo, wasishirikiane na Al-Husayn katika hili jambo. Kweli Ubaidullah ibn Ziyad akaenda mpaka sehemu ambapo wamekutana hawa wajamaa, sehemu ya Kufa. Alipofika akafika katika nyumba ambayo wanafikia viongozi, kama huku kwetu tunavyosema ofisi mathalan ya mkuu wa mkoa. Alipofika pale, Muslim bin Aqil pamoja na wale watu 4000 walomuahidi wakaenda wakaizunguka nyumba ya kiongozi ambaye alikuwa ni governor, ambaye yuko pale ametumwa na Yazid bin Muawiya, wakazunguka ile nyumba. Baada kuzunguka ile governor Ubaidullah bin Ziyad, ikabidi awaambie kwamba hili jambo mnalolifanya si jambo zuri, nyinyi mnatakiwa muache kufanya uasi kwa kiongozi na mrudi, na kama hamtofanya hivyo basi Yazid bin Muawiya kutoka Sham atatuma jeshi kutoka makao makuu na litakuja kwa ajili ya kupambana na nyinyi. Sasa angalia hapa, wale watu waliomwaahidi Muslim bin Aqil wakiwa pamoja naye na wameshamzingira gavana wa sehemu ile, kwa maneno aliyozungumza gavana, baadhi yao wakaanza kutoka na kuondoka na kuachana na ule msimamo. Wakatoka mpaka wakabaki watu 30 kutoka watu 4000. Kisha baada ya hapo haikufika magharib isipokuwa Muslim bin Aqil amebaki peke yake, watu wote wameshaondoka, wameogopa, wametishiwa, wameambiwa jeshi litakuja na wakaondoka. Akabaki Muslim bin Aqil akakataa kujisalimisha, na Ubaidullah bin Ziyad akaamrisha akamatwe na auawe kwa sababu amekataa kujisalimisha. Lakini kumbukeni, wakati huo wale walipomwaminisha aliandika barua iende kwa Al-Hussein kwamba njoo, huko hakuna neno, watu wapo. Lakini imefika tarehe 8, imefika tarehe 9 siku ya Arafa katika mwaka wa 60, tayari amri ile ikawa ni yenye kutekelezwa ya kuuawa Muslim bin Aqil kwa sababu amekataa kujisalimisha. Lakini kabla hajauawa akaomba aandike barua ya kumpelekea Al-Hussein bin Ali, na Ubaidillah bin Ziyad akamruhusu, akaandika barua ile ikimtaka Al-Hussein bin Ali kwamba arejee na asije huku Kufa. Akamwambia irje bi ahlik fa inna ahla al-Kufa kadhabuka wa kadhabuni wa laysa lilkadhibi ra'yun, na kunasihi urejee pamoja na watu wako, usije huku kwa sababu watu wa Kufa ni watu ambao wamenifanyia khiana, wameniahidi na wakasema uongo, na muongo siku zote hana rai ambao anatakiwa asikilizwe. Lakini barua hiyo ikawa bado haijamfikia. Wakati huo tayari Al-Hussein bin Ali ameshaazimia kutoka kupitia barua ya mwanzo. Tafahamu miaka ya nyuma kutuma barua uende katumia wiki mbili, wiki tatu, mpaka kumfikia kutoka nchi kwenda nchi nyingine. Lakini kabla hajatoka alizuiwa na baadhi ya masahaba, na wakamnasihi, bwana usiende huko, usifanye hivyo ewe Hussein ibn Ali ibn Abi Talib, akiwemo Abdullah ibn Abbas, akiwemo Abdullah ibn Umar, Abdullah ibn Amr ibn al-As, na ndugu yake Muhammad ibn Ali ibn Abi Talib. Wote hao wakawa namnasihi usiende, lakini yeye akajiaminisha kupitia ile barua na akawa ametoka ameenda. Wakati yuko njiani, zikamfikia habari kwamba tayari ndugu yake, mtoto wa ami yake, Muslim bin Aqil ameshauawa. Sasa hapo Al-Hussein bin Ali bin Abi Talib akaazimia aende moja kwa moja Sham, aende huko Sham akakutana na Yazid bin Muawiya, wazungumzie kesi ya kuuawa Muslim bin Aqil. Lakini wakati amefika sehemu za Karbala akakutana na jeshi la waasi, vile vikundi vilivyokuwa vimemwaahidi Muslim bin Aqil baadaye vikamkimbia, vikakutana tena pamoja na Al-Hussein bin Ali bin Abi Talib wakiwa wamepanda juu ya farasi, na wakamwambia unaelekea wapi? Akamwambia mimi imam niache niende Sham au la sivyo nirudi zangu Madina. Na wakakataa wakasema lazima ubaki hapa katika mji wa Karbala, lazima unyenyekee juu ya utawala huu, lazima ubaki hapa. Na Al-Hussein bin Ali bin Abi Talib akakataa jambo hilo, na akalazimisha katika rai yake, imam niache niende kwa Yazid Sham au nirudi zangu Madina. Na wale wakangangania, tayari vita ikaanza, wakapambana mpaka akauawa Al-Hussein bin Ali bin Abi Talib. Wa inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين لغزان وإسلام هستوريا هي نمهيم سانك وإسلام كيفهام وسباب بعد كيفو جاء الحسين بن علي بن أبي طالب hali ya kuwa tunafahamu kwamba yeye ni mjukuu wa mtume sallallahu alaihi wasallam yeye pamoja na ndugu yake al-Hasan ibn Ali ibn Abi Talib ni watu waliobashiriwa pepo na mtume sallallahu alaihi wasallam na wao ni sayyida shababi ahli al-janna na kuuawa kwa al-Husain ni makosa na ni jarima haliridhii jambo hilo muislamu yeyote lakini maal asaf ni hawa wale wamfanyia khiana kuanzia Muslim bin Aqil na al-Husayn bin Ali bin Abi Talib juu ya kumwaahidi ahadi za uongo na kumfanyia khiana mpaka wakamuua wao ndo ambao wametengeneza jambo hili na hivi sasa wao wanaonyesha kwamba eti wao ndo wanahuzuni juu ya kifo cha al-Husayn waliofanya hivi ni mashia wa Kufa wao ndo waliofanya khiana hiyo na khiana hii walianza tangu zama za Ali bin Abi Talib radhiallahu ta'ala anhu lakini leo hii siku kama ya leo wao wameacha kabisa sababu ya kufaradhishwa au sababu ya kuwekewa sheria kufunga siku ya Ashura wao wametengeneza tukio hili kwamba wanafanya ni maombolezo ni kuonyesha huzuni kuonyesha hasira juu ya kuuawa al-Husayn bin Ali bin Abi Talib hali ya kuwa wao mashia ndio wao ndio wamefanyia khiana na wao ndio wakamuua lakini leo hii wanaonyesha waislamu jambo ambalo ni tofauti kwa hiyo utakuta katika siku kama leo ni watu ambao wanajipiga kwa visu na wengine kujipiga na mapanga na kujichana katika vichwa vyao na katika migongo yao na katika vifua vyao lakini wale ambao bado hawajawa na imani iliopanda ikishia kama huku kwetu utakuta wanajipiga tu vifuani lakini wale mashia wenyewe wao hujipiga kwa visu na panga na wengine kabisa na minyororo wanajipiga nayo katika migongo yao ili damu zichuruzike eti kuonyesha huzuni juu ya kuuawa al-Husayn bin Ali bin Abi Talib na hali ya kuwa mtume sallallahu alaihi wa ali wasallam anasema laisa minna si katika sisi man latama al-khududa yule atakayepiga mashavu wa shaqqa al-juyuba na akachana nguo wa daa bidaa wal-jahiliya na akaita wito wa kijahiliya na wao wanajipiga katika vifua vyao na katika siku kama leo katika miji yetu utashangaa wanafanya mambo kama hayo na mtume sallallahu alaihi wasallam anasema huyu si katika sisi na yote wanafanya ni makosa na wakiandika barua mbalimbali na vipeperushi mbalimbali na t-shirt nyeusi zimeandikwa ya Husayn na hizi zinagawanywa kwa Waislamu wasiojua historia wasiojua jarima walilolifanya hao mashia ingawa leo wanaonyesha tofauti sasa haya mambo baada ya kuuawa al-Husayn bin Ali bin Abi Talib jambo halikuanzia hapo la kufanya maandamano barabarani bali katika mwaka 352 huko Baghdad mtawala ndio aliamrisha maduka yafungwe na barabara zifungwe alafu watu watoke hakuna kupika siku hiyo na watu hakuna kunywa maji siku hiyo na watu wakaamrishwa kwamba ni lazima watoke barabarani juu ya kuonesha huzuni na kuomboleza kifo cha al-Husayn bin Ali bin Abi Talib wakadhalika yafaluna ila yawmina hadha na hivi ndivyo wanavyofanya watu mpaka leo hii kwa sababu ya kutokujua historia lakini hata kama kweli ameuawa al-Husayn bin Ali bin Abi Talib radhiallahu ta'ala anhu ni wangapi wameuawa pamoja naye mbona shiari ni ya al-Husayn wakati kuna wengi wameuawa Muslim bin Aqil ameuawa mbona hatuoni waandike ya Muslim bin Aqil lakini kadhalik ameuawa Ali bin Abi Talib ambaye ni baba yake ni al-Husayn ameuawa Ali bin Abi Talib katika mwaka wa 40 lakini mbona hakuna yeyote anayefanya shiari kuonyesha au kuomboleza kifo cha Ali bin Abi Talib na kabla ya hapo ameuawa Uthman bin Affan akiwa amefunga akiwa anasoma Qur'an, akiwa katika nyumba yake, ikulu nyumbani kwake, nani mtawala, akauawa, bali ameuawa Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Sasa ikiwa hawa akina Umar na akina Uthman hawakubali Mashia, Ali ibn Abi Talib si mnadai kwamba ni mnamkubali na yeye ni katika Ahlul Baiti? Mbona hamuonyeshi kuomboleza kwa kuuawa Ali ibn Abi Talib ambaye ni baba yake ni Al-Hussein? Ni nani bora zaidi kati ya Ali ibn Abi Talib na Al-Hussein ibn Ali ibn Abi Talib? Bila shaka ni Ali ibn Abi Talib, lakini mbona hakuna maombolezo juu ya kifo cha Ali ibn Abi Talib? Naye ameuawa tena kwa dhulma, kama alivyouawa Al-Hussein kwa dhulma. Haya, mbali na hilo, wameuawa manabii katika zama za Banu Israil. Banu Israil walikuwa wanaua manabii, nabii ameuawa, mbona hakuna maombolezo ya kuuawa kwa nabii? Sasa hii imekuwa ni biashara wanaofanya Mashia hususan wa Irani juu ya kufanya tijara na damu ya Al-Hussein ibn Ali ibn Abi Talib. Na ni kwa nini Al-Hussein pekee? Kwa nini hata siku moja usione bendera zao zimeandikwa ya Hassan? Halikuwa Hassan ni shakika Ali ibn Abi Talib, ni ndugu na Al-Hussein ibn Ali ibn Abi Talib. Kwa maana Hassan na Hussein ni watoto wa Ali ibn Abi Talib, na mama yao ni mmoja, ni Fatima bintu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kwa nini nembo juu ya Ali, juu ya Al-Hussein, na wala isiwe kwa Ali wala isiwe kwa Al-Hassan? Hivyo ni kwa sababu Al-Hussein ibn Ali ibn Abi Talib aliwahi kuoa mwanamke wa Kiirani. Mwanamke wa Kiirani alipoolewa na Al-Hussein ibn Ali ibn Abi Talib, ambao walikuwa wamepatikana mateka katika dola ya Furs. Dola ya Furs iliangushwa na Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Wakapatikana mateka, akapatikana katika wale mateka ni binti mmoja wa Kifursi. Na ndipo Umar ibn al-Khattab akampatia Al-Hussein ibn Ali ibn Abi Talib. Sasa akajaliwa kupata watoto. Sasa wale watoto ndio hawa leo Mashia wanadai maimamu 12, kwa sababu wale maimamu 12 asilimia kubwa wametokana na watoto wa Al-Hussein kupitia mwanamke ambaye ni wa Kifurs wa Iran, na wao kwa sababu ya ile alaka yao na Ufursi na Uirani, kwa ndio maana wanamuadhimisha sana Al-Hussein, wala hata siku moja huwezi kusikia wanamuadhimisha Al-Hassan, kwa sababu yeye hakupitia nasaba ya Wairani na nasaba ya Wafursi. Kwa hii ndio ikawa ndio sababu kubwa ya wao kumuadhimisha Al-Hussein ibn Ali ibn Abi Talib. Sasa ndugu zangu Waislamu, sisi tunachotakiwa katika hili, historia kama hii na tukio kama hili, sisi hatuna cha kusema katika hili isipokuwa kufanya istirja na kutambua ni msiba kwa kuuawa mjukuu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini pia wale waliomuua, hakuna yeyote katika maswahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, hakuna hata mmoja katika maswahaba wa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bali wengi wao ni hao Mashia waliokuwa sehemu za Kufa, kama historia inavyoeleza na Ibn Rajab al-Hambali akaeleza pamoja na Ibn Kathir, anasema kwamba wale waliomuua, qalla man sharaka fi qatl al-Hussein illa waqad usiba bi'aha wa ba'dhum asabahum al-junun. Anasema wamekuwa ni wachache sana katika wale walioshiriki katika vita vya kumuua Hussein, isipokuwa wengi walipatwa na majanga mbalimbali, na baadhi yao wapo ambao walipatwa na uendawazimu. Kwa sisi Ahlusunnati wal Jamaa, hatutakiwi kuwasikiliza Mashia juu ya kueneza historia tofauti kwamba ameuawa Hussein na maswahaba au ameuawa na Ahlusunna. Historia hii si historia ya kweli, bali riwaya nyingi zinazoonyesha hata kwa vitabu vya Mashia, historia zinaonyesha kwamba hakuna yeyote katika maswahaba aliyeshiriki katika kuuawa kwa Al-Hussein ibn Ali ibn Abi Talib. Ndugu zangu Waislamu, sisi tunarudi katika msingi wetu ule ule. Hatutaki kufurahia kuuawa kwa Al-Hussein wala kuuawa kwa Muislamu yeyote, lakini pia hatutaki kumsingizia yule ambaye hakushiriki watu wakasema maswahaba wamemuua, hali ya kuwa si kweli. Lakini pia vile vile hatutakiwi sisi kushirikiana na mashia juu ya kuonyesha huzuni katika siku ya leo ya Ashura, na tukaacha historia ya kisheria ya Ashura kwamba sababu yake ni Allah subhanahu wa ta'ala kuokoa Banu Israili pamoja na Musa juu ya vitimbi vya Firaun, na ikawa ni wajibu wetu sisi kufunga. Ndugu zangu Islam, tunatakiwa tujiepushe na makuni mapotovu kama kundi hili la Shia Arrafidha alladhina yasubuna sahaba wa yaktulunahum wa yal'anunahum. Hawa mashia ambao wao kazi yao ni kuwatusi masahaba na kuwalaani na kuwasingizia, hata kama wataonyesha kwa uongo kwamba eti wao wanaopenda Ahlul Bait, wao hawawapendi Ahlul Bait. Kama kweli wao wanaopenda Ahlul Bait, angalia Ali bin Abi Talib radhiallahu ta'ala anhu, yeye katika watoto wake kulikuwa, ukiacha Al-Husayn, ukiacha kuna Al-Hasan, kadhalika kulikuwa na Muhsin, kulikuwa na Muhammad, kadhalika katika watoto wake kulikuwa na Abu Bakar na Umar. Lakini leo mashia hawakubali mtu yoyote aitwe jina la Abu Bakar na Umar. Hata kama ni mtu mwenye kiwanda, ni shia, ana kiwanda chake, ana kampuni yake, ana ofisi yake, mtu akija kuomba kazi aliyekuwa yeye anaitwa Umar, atanyimwa kazi, au anaitwa Abu Bakar, ima abadilishe jina. Na hivi ndivyo wanavyofanya wakina Mayunga, jina lake ni Umar, Omari Juma Mayunga, lakini akabadilisha jina, akahangaika serikalini kwamba lazima abadilishe jina. Alikuwa anaitwa Omar, anatakiwa aitwe Ali, na vitabu alivyoandika baada ya hapo akaandika Ali Juma Mayunga. Anabadilisha jina kwa sababu jina hili ni jina linafikiana na Abu Bakar, linafikiana na Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Lakini mbona Ali ibn Abi Talib katika watoto wake yuko Abu Bakar, yuko Umar? Kwa nini mashia wa sasa hivi, kama kweli wanawapenda Ahlul Bait, kama kweli wanampenda Ali ibn Abi Talib, mbona wanakataa majina haya? Na sasa hivi maalasaf wanachofanya, kama huku kwetu wanaweza wakachukua mbuzi wawili, mbuzi mmoja wakamuita, wakamwandika kibao pale Abu Bakar, mwingine akaandika Umar, au mwingine akaandika Umar, mwingine akaandika Uthman. Lakini hasa hasa Abu Bakar na Umar tayari anaanza kupigwa, anapigwa na mawe, anapigwa, anarushiwa vitu mbalimbali mpaka yule mbuzi afe. Halafu wanasema hapa tumemkomesha Abu Bakar, na huyu mbuzi mwingine pia naye anapigwa hivyo hivyo mpaka anakufa, na wanasema hapa tumemkomesha Umar. Haya mambo unayofanya mashia, Waislamu wa kawaida hawatakiwi kuhurika nao kwa sababu ya vijisenti, kwa sababu ya sukari, kwa sababu ya kanga, kwa sababu ya sabuni, kwa sababu ya mchele, ukabakia wewe na njaa. Ni bora zaidi kuliko kushirikiana na watu ambao wanawatukana wale ambao ni wabora zaidi katika ulimwengu huu baada ya manabii, kuliko hata baba zetu, kuliko hata wazazi wetu na babu zetu na mama zetu. Allah subhanahu wa ta'ala awaridhie masahaba radhiyallahu subhanahu wa ta'ala ani sahabati ajma'in. Allahumma aiza al-islam wal-muslimin وأذل الشرك والمشركين ونقص أعداء الدين. اللهم من أراد بنا سوءا فأشغله في نفسه واجعل تدبيره في تدميره. اللهم وفقنا لاتباع سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.